Бишкекте саат кечки 9.
Жаштар үчүн жарым саат арнап Азаттык Плюс программасын баштайбыз. Кеч жарык курбалар.
Анда эмесе бүгүнкү чыгарылышта.
Аликбек Жикшонкулов ИИМ тергөөчүлөрү тарабынан камакка алынды.
Ошо экспертизанын заключениеси ошо туура чындык экенине ишенип кыйын.
Тибетте Кытай бийлигине каршы көтөрүлүшкө 50 жыл толот.
Мисалы үчүн Кытай тараптан болобу, Кытайдагы коммунисттер тараптарынан болобу, же болбосо батыштын көз карашы менен болобу караган болбойт да.
Баарыбир курчагы 50 толуп жатат. Биз менен бирге болсоңуз ушул жана башка баяндарга ортоктош болосуз. Бул жолку Азаттык Плюсу мен Элен жана Сабыр алып барат. Программаны эң маанилүүсүнөн баштайлы. Соңку жаңылыктардан тыңдап алыңыз.
Азаттык Плюста акыркы кабарлар. Микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Алатоо жаңылыктарынан. Жекшенкуловду камакка алуу менен бийлик өзүнүн алсыздыгын дагы бир жолу ырастады. Мындай пикирин Бирикен элдик кыймылдын мүчөсү саясатчы Мукар Чолпонбаев Азаттыкка билдирди. Анын сөзү боюнча түрк ишкерин өлтүрүүгө тиешеси бар деген шек менен Жекшенкуловдун тапанчасын алып экспертизадан өткөрмүш болуп, бийлик муну атайын жасап коюшу ыктымал. Саясаттануучу Марс Сариев Жекшенкуловдун камалышында саясий өңүт болушу мүмкүндүгүн ырастады.
Азыр коркутуп үркүтүп оппозицияны оозун жаап туура эмес политика кылып атышат.
Аликбек Жекшенкулов дагы Азаттыктагы маектеринин биринде бийлик тараптан баардык нерсени күтсө болорун айткан.
Бирок мен мындан ары дагы активдүү өзүмдүн саясий күрөшүмдү улантам.
Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Бектин улуттук кеңешинин мүчөсү Аликбек Жекшенкуловду ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү бүгүн эртек менен камакка алышты. ИИМдин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Жекшенкуловго таандык тапанчадан 2007-жылы Таласта түрк жаран өлтүрүлгөнүн мамлекеттик соттук экспертиза борбору аныктады деп Азаттыкка билдирди.
Аликбек Жекшенкуловдун жана пистолет менен чечин сервис өлтүрүлгөндүгүн министрдин алдына государственный судебный медицинский экспертиза котошун өкүчө заключение чыгарып беришти.
Дейт Бакыт Сейитов. Оппозиция менен бийликтин жолугушуусу эртең болот. Бул тууралуу Азаттыкка Бектин мүчөсү Мукар Чолпонбаев кабарлады. Анын айтымында жолугушууга оппозициядан мурда тандалган 6 киши барат. Ал эми бийлик тараптан кимдер келери жана жолугушуу кайсы жерде болору азырынча белгисиз. Мындан мурдараак оппозиция менен жолугушуу үчүн бийлик тараптан президенттик администрациянын жетекчиси Данияр Үсөнов жана мамлекеттик катчы Досбол Нурулу келер айтылып жаткан. Ошондой эле сүйлөшүүгө байкоочу катары катышып берүү өтүнүчү менен оппозиция бир нече кишилерге кайрылган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Түндүк Корея куралдуу күчтөрүн жогорку согуштук даярдыкка келтирди. Мындай аракет АКШ менен Түштүк Кореянын жылдык аскерий машыгуусунун алдында жасалды. Пхеньян Сеул менен Вашингтондо Түндүк Кореяга кол салууга даярданууда деп айыптады. Түштүк Корея менен АКШ болсо Түндүк Корея узун аралыкка учуучу ракетаны сыноодон өткөргөнү жатат деп шектенишүүдө. Өткөн аптада Пхеньян Түштүк Кореялык учактардын коопсуздугун кепилдей албарын эскерткен. Эки жумадай машыгууга америкалык жана Түштүк Кореялык 50 000 жоокер катышмакчы. Угандада авиакырсыктан 10 киши наут болду. Учак башкала Кампаладан көтөрүлөрү менен Виктория көлүнө кулап түшкөн. Бурунд армиясынын өкүлү маалымдаганына караганда, өлгөндөрдүн арасында бурундалык жогорку үч офицер дагы бар. Алар Африка биримдигинин Сомалидеги бейпилдик контингентинде кызмат өтөшчү. Учак Сомалинин борбору Магадишуга бараткан. Чечен бийлиги Мухаммед пайгамбардын туулган күнүнө төрөлгөн балдарга Мухаммед деген ысым берүүгө чакырды. Орус маалымат каражаттары кабарлаганда президент Рамзан Кадыров 8-нчи жана 9-нчу мартта туулган ар бир эркек балага 50 000 рубль берилерин жар салды. Буга чейин аталган жумурятта өкмөттүк мекемелерде иштеген аялдар узун юбка кийип жолу салынып жүрүүгө милдеттендирилген эле. Жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды.
Окуялардын өнүгүшүн Азаттык менен бирге байкосаңыз, Азаттык чекит KG сайты сиз үчүн дайыма ачык.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми күндүн башкы жаңылыгы тууралуу.
Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Бектин улуттук кеңешинин мүчөсү Аликбек Жекшенкуловду ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү камакка алышты.
Аны тапанчасынан 2007-жылы Таласта түрк жаранын өлтүргөнүгө аныкталган деген жүйө менен камакка алышты. Бектин лидерлеринин бири Темир Сариев бул ишти саясий куугунтуктун жеткен чеги деп баалады. Кеп учугун Кабыл Макеш улантат.
Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Бээктин, улуттук кеңештин мүчөсү Аликбек Жакшынкуловдун бүгүн ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү тарабынан камалышынын себеби тууралуу ушул министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка мындайча билдирди.
2007-жылдын 9-декабрында Түркиянын гражданы Четин Сербет деген Салас шаарында ошол жерден бирөөлөр пистолет макару менен атып өлтүрүшкөн да. Ошол Аликбек Жакшынкуловдун жанагы сыйлыкка тапшырылган куралын экспертизадан өткөрүүгө алганбыз. Ошол өткөрүүнүн жыйынтыгында Четин Сербет атып өлтүрүлгөн пистолет Жакшынкуловду болуп чыкты да.
Буга чейин Аликбек Жакшынкуловдун өзүнө тышкы иштер министри кезинде Кытайдын жардамы менен министрликтин имаратында жүргүзгөн ремонт учурунда казынага 690,000 сомдук зыян келтирген деген кине менен кылмыш иши да козголгон болчу. Ошондой эле баласы Беккул Жакшынкуловко кафеде бейбаштык кылган деген кине менен иниси Таалайбек Медеркуловко Балыкчы шаарынын вице мэри болуп турган кезинде тендердик комиссиянын ишин туура эмес жүргүзгөн деген кине менен кылмыш иштери козголуп, тергөө сурагында жүрүшкөн. 9 мартта Ата мекен партиясынын мүчөсү Беккул Жакшынкулов маалымат каражаттары аркылуу өлкө президентине кайрылуу жолдоп, эч кандай кылмыш ишине аралашпаганын, адам өлтүрбөгөндүгүн, бул саясий кугуктук болуп жаткандыгын жазып кайрылуу жолдоду. Андан тышкары Аликбек Жакшынкуловдун аталаш эки тууганы улуттук коопсуздук кызматынын мурдакы башчысы Калык Имакулов менен мурунку президенттин иш башкармачылыгынын кызматкери Малик Имакуловдор да мурунку иштери боюнча сурак берип жатышат. Аликбек Жакшынкулов өз кезегинде бийлик аны оппозициянын катарындагы саясий ишмердик үчүн жазалоо максатында өзүн жана баласын туугандарын куугунтук алып жаткандыгын айтып келатат. Саясатчылар, укук коргоочулар Аликбек Жакшынкуловдун камакка алуу саясий куугунтуктун акта көрүнүшү катары айыптаган билдирүүлөрүн тарата башташты. Мындай пикирин БЭКтин мүчөсү саясатчы Мукар Чолпонбаев Азаттыкка билдирди.
Саясий куугундун жеткенчеги мындан ары болгон мүмкүн эмес. Балким ким билет, тергөө органдары кандай кылып коёрун, балким фальсификацияда болуп калышы мүмкүн. Бул пистолетти ички иштер министрлиги мурда алып, экспертиза алып барабыз деп печаттап туруп, бирок бир жумадан кийин кайра кайрып беришкен. А ошо бир жума убакыттын ичинде алар эмне кылганын бир Кудайдын өзү билет, бир МВД билет,
деди Мукар Чолпонбаев. БЭКтин дагы бир мүчөсү Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев акыйкат үчүн кыймылдын лидерин майрам күнү камоо мыйзамсыз, бул саясий куугунтуктун жеткенчеги деп белгиледи. Анын айтуусунда Аликбек Жакшынкуловдун камакка алынышы бул саясий буйрук.
Дем алыш күндө аны чакырып туруп камап атышат, бул саясий боек. Камаганда дагы кармап бир топ процедуралык маселелердин баарын бузуп туруп, бүгүн ошол убактылуу кармап коюшуптур. Жетекчилетен да эч ким жок, киргизет кол коюп адвокаттарды адвокат уруксат бере тургандай киши жок. Мунун баары тең атайын кылынган нерсе. Ушул кабарды уккандан кийин БЭК кыймылынын саясий бюросу чогулду. Биз чечим кабыл алдык. Биз жактан билдирүү болот, ошо саясий куугунтук деп кабыл алабыз,
деди Темир Сариев. БЭК бул окуяга карата эртең маалымат жыйынын уюштуруп, билдирүү таратуу тууралуу чечим да кабыл алды. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Бирген эле кыймылдын улуттук кеңешинин мүчөсү Аликбек Жакшынкуловдун камакка алынышы боюнча жергиликтүү укук коргоочулар тынчсыздануу билдирип жатышат. Алардын бири укук коргоочу Рамазан Дырылдаев Аликбек Жакшынкуловдун камакка алынышы боюнча Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Мындай да, тиги бизде эми жанагындай независимый экспертиза деген жок. Мындай күнөм санаса болот эле. Азыркы заманда бүт баары тиги бийлик кандай өздөрүнө каалагандай мойнун толгоп куруп эле анан жасап алып атпайбы. Ошон үчүн ишениш кыйын. Ошол тиги ошол имени тиги анан Жакшынкулов ошондой барарын анан ошол эксперттердин жыйынтыгы чындык экенин ишениш кыйын да кеттин баары. Эгер бир бөлөк жактан экспертиза болгондо, мисалы бир бөлөк мындай бир кайта Алматадан ушундай бир көз каранды эмес кичине экспертиза болгондо анда ишенсе болот эле. А буга эмне иши, мындай бизде өзүбүздүн системада тиги ойдогулардын баарын жазып аткан заманда ишениш кыйын да ошондой болгонун. Ошол экспертизанын заключениясы ошо туура чындык экенине ишениш кыйын,
дейт Рамазан Дырылдаев. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс, уктуруубузду улантабыз. Достор, алда жергиликтүү темаларга дагы кайрылабыз. Ал эми азыр чет элдик темада баяндап берели. Түндүк Корея өзүнүн куралдуу күчтөрүн толук түрдө согуштук даярдыкка өткөргөнүн жарыя кылды.
Бул Түштүк Корея менен АКШнын жаңы башталган аскердик сыноолоруна байланыштуу болду. Жыл сайын өтүүчү 12 күндүк аскердик сыноолорго 50,000 америкалык жана Түштүк Кореялык аскерлер катышмакчы.
Дүйнөлүк коомчулук Түндүк Корея жердин жандоо үчүн учурун эмес, алыска атуучу ракеталарды сыноого камынып жатканын айтып чочулап турган эле. Толугураак Илимжан Узаков баяндайт.
Түндүк Корея бийликтери АКШ менен Түштүк Кореянын аскердик сыноолорун чагым, агрессияга даярдык катары баалашты. Түндүк Кореянын армиясынын өкүлү мамлекеттик телеканалдан сүйлөп жатып, Эгерде ортого чаккан чагымчылар кайра-кайра эскертүүбүзгө карабай согуш башташса, өлкөнүн инкылапчыл куралдуу күчтөрү чечкиндүү, аёосуз түрдө жооп берет деген билдирүү жасады. Пхеньян мындай айыптоолорду жыл сайын кайталап, АКШ менен Түштүк Кореяны кол салууга камынып жатат деп айыптап келген. Бирок бул жолку аскердик сыноолор мурдагылардан айырмаланып, Түндүк Кореянын космоско жердин жасалма жандуу үчүн учуруу планына туш келди. Түндүк Корея армиясынын өкүлү мамлекеттик теле аркылуу мындай деди.
Биздин тынчтык максатындагы спутнигибизди аткылоо бул албетте согушту билдирет.
Ошентсе да АКШ, Түштүк Корея жана Жапония мамлекеттери жердин жасалма жандоочу тууралуу айтылгандарга ишенбей, Түндүк Корея алыс аралыкка атуучу Тепхедон 2 аттуу ракетасын сыноого камынып жатат деп шектенишүүдө. Пхеньян жердин жасалма жандоочун качан учурарын айтпаса да иш-чара америкалык жана Түштүк Кореялык куралдуу күчтөрдүн сыноосу учурунда болушу мүмкүн экени айтылган. Эки өлкөнүн аскердик машыгуусу 20-мартка чейин созулуп, аскерлер Түштүк Кореяны тышкы жоодон коргоо жолдорун үйрөнүшмөкчү. Жапон бийлигинин өкүлү Такео Кавамура бул тууралуу мындай дейт.
Биздин өкмөт Пхеньяндын сабырдуу болушун суранат, анткени Түндүк Кореянын айткандары аймактагы тынчтыкты бузат.
Деди Такео Кавамура. Түндүк жана Түштүк Корея 1953-53 жылдардагы согуштан кийин ок атууларды токтотуу жөнүндө гана макулдашып, тынчтык келишимине кол коюшпагандыктан алиге чейин согуш абалында. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Эл аралык темада уктуруубузду улантабыз. 10 мартта Тибетте 1959 жылдагы Кытай бийлигине каршы көтөрүлүшкө 50 жыл толот. Associated Press'тин кабарлашынча, Кытайдын Тибет жана Сычуан аймактарындагы тибеттик жамааттар байырлаган жайларда коопсуздук чаралары чыңдалып, полиция, аскерлер, аскердик оор техника жайгаштырылды.
Бир катар маалымат агенттиктери ишенбиде 7 мартта Лондон шаарында 1000ден ашуун киши катышкан нааразычылык чарасы өткөрүлгөнүн маалымдашты. Кытай бийликтери Тибетте коопсуздук чараларын чыңдашынын себептери эмнеде? Тибеттиктер эмнеге нааразы?
Мына ушул суроолорго кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу кызыгып, Кытай боюнча жаш адис Сардар Бирмановго кайрылган экен. Анда кабарчыбыздын маегине назар салсак.
59 жылынын 9 мартында Тибетке Лхаса шаарына негизи Кытай аскерлери киргизилип, официалдык расмий түрдө бул деген мурунку Тибеттеги күч алып жүргөн феодалдык диний тапты жоготуп, анын ордуна жаңы демократиялык реформаларды киргизип, баягы социалдык реформалар жүргүзүү катары уран коюлуп, Кытай өкмөтү тарабынан аскер киргизилген эле бул учурда ошол жаман куралданган Тибет аскерлери эч кандай туруштук бере албастан Тибет өкмөтү кулап жана жаш жаңы Далай Лама 14-нүн Индияга качуусу менен аяктаган эле да. Бул ошол учурдан баштап Тибетте ар дайым кандайдыр козголоңдор болуп келген, бирок көп учурда алар ийгиликке жеткен эмес.
Сардар, 59 жылга чейин Кытай аскерлери ошол Тибетке киргенге чейин Тибетте кандай жашоо, кандай турмуш өкүм сүрүп келген? Мисалы кытайлык эмелерди карасак, жанагы маалымат булактарын карасак, аякта айтат, Тибетте жанагындай зордук зомбулук күч алып жана феодалдык түзүлүш болуп, адам укуктары аябай тебеленип, алардын 5% гана жакшы шарттарда жашап келген, калган болсо аябай жакыр шартта болуп, мына малай катары жашап келген деп көп айтылат экен да. Кытайлыктар Тибетке кирип, тибеттиктерге эркиндик, боштондук жана социалдык жактан бакубат жашоону алып келген деп көп айтылат экен да. Бул чынбы, канчалык деңгээлде чын деп айтсак болот?
Албетте кандайдыр өзгөрүүлөр келген, бирок Тибет өзүнүн цивилизациялык же болбосо маданий өзгөчөлүгү менен айырмаланып келген өлкө жана ал жердеги турмуш, өзүнүн турмуш тиричилиги же болбосо өзүнүн маданий тиричилиги башкача болуп келген жана муну деген кандайдыр бир биздин азыркы мисалы үчүн Кытай тараптан болобу, Кытайда коммунисттер тараптарынан болобу, же болбосо батыштын көз карашы менен болобу караган болбойт да. Балким бул жерде биз айта кетсек болот, жаман жакыр жашаганбы, малай болгонбу, бул деген ошол кездеги Тибеттин өзүнүн жашоо турмушунун, Тибеттин маданий өзгөчөлүгү болуп келген да. Бул жерде алардын малай болгону же жаман жашаганы Тибеттеги илгертеден бери келип келген өзүнүн саясий маданияты болгон, ошого жарашып жашашкан жана өзүнүн коомдук структурасы болгон Буга мен ойлойм, тибеттиктердин өзүнүн элинин аң сезими, тибеттиктердин өзүнүн маданияты, тибеттиктердин өзүнүн рухий түздүү маданияты Тибет элинин туура келген жана ага кирип реформаларды жүргүзүлүшү, алар демократиялык кандайдыр бир принциптердин киргизилиши, бул деген ошол байыртадан бери келип жаткан уникалдуу Тибет цивилизациясына кайрадан келтирген да. Бул бир жагынан албетте демократиялык реформалар жакшылык алып келе, жакшы бир кандайдыр бир өзгөрүштөргө алып келген болсо, эң башкы бул деген эң башкы жаман жери ушул реформалардын кандайдыр зыян алып келген жери, бул байыркы Тибет цивилизациясынын культурасынын культурасына зыян келиши болуп эсептелген да. Ошонун кандайдыр бошоңдошу жана жоголуу коркунучуна калышы деп да айтсак болот.
Жаш серепчи Сардар Бирмановго кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу суроолор узатып жооп алды. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс программабызды улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта. Билесиң, мисалы, Кыргызстанда жаштар арасында дүйнөлүк маданиятка, анын ичинде Азиядагы элдердин маданиятына кызыгуу артып бараткан өңдө.
Мисалы.
Мына мисалы, мындан 5 жыл мурда университеттин босогосуна эмел аттаган кыргыз жаштары Жапон элин барабанында ойногондордун тобун түзүшүп, алар аны Оди Дайка деп ата алышкан эле.
А мен ойлопмун Даңбала депчи.
Алар ошондон бери 2 концерт берип, былтыр тажрыйба алмашууга Жапонияга чейин барып келишиптир, элесет?
Сонун.
Кыргыз жаштарын бул тобу 7 мартта Сейтек борборунда кезектеги концертин беришти. Жапон барабаны кандай жаңырарын кабарчыбыз Төрөкул Доров бизге сүрөттөп бермекчи. Басам, угармандар эсине Азаттык Плюстагы бул апта темасы өнөрлүү жаштар тууралуу болмокчу. Бул жума биз өнөрүң болсо өргө чап аттуу берүүлөр түрмөгүн уктурабыз. Эмесе анын төмөнкү баяны менен ачабыз.
Бөлмө толу барабанчылар. Алар дөбөлбастарын сахнага жайгаштырып, кийимин кийип, концертке кызуу даярданып жатышат. Мен шашылгандарды андан бетер шаштырып, бул топтун лидерине, Бексултанга кайрылдым.
Группаңарда канча адам бар жалпысынан?
15. Азырдагы жаңы муундарды тарбиялап жатабыз. Алар жазда майда экзамен беришсе, анан биздин составка кошулат.
Азыр кайсыл состав концерт берет?
Негизги состав. Вот бул Урмат, Талант, Тагай, Бегали, Тимур.
Бул жакта канча жылдан бери үйрөнүп атасыңар өзү дайконо?
5 жыл болду бул. Группанын негизделгени 5 жыл болду.
Группанын негизделгенине. Өзү негизи
жылдан бери.
Жапон ушул барабандарын дайко деп коебу?
Дайко, биздин группанын аты чоң эдонун барабандары дегендей.
Азыр кимдер келди Япониядан силерге?
Вот могул бала, анан дагы бир аял келди. Биздин досторубуз.
Булар тез тез эле келип турушабы ушунда?
Тез тез эле. Өткөн жылы биз барып келгенбиз.
Ушул эле жерде Жапониянын Кавасаки шаарынан келген конок белин катуу ооруп, өзүнчө кур менен байлап жаткан экен.
Коничива.
Коничива.
Do you speak English?
Чисто.
Силер да ушинтип байласыңарбы?
Бизде мындай пока жок, мындай кийим, мындай форма пока. Булар деген профессионалдык деңгээлде деп айтсам.
А силер ушинтип эмнеге байлабайсыңар?
Бизде азырынча андай форма жок. Булардын формасы өзүнчө, ар бир күйгө, ар бир композицияга өзүнчө деген десе да болот да. Бизки бир форма, бүт бардык композицияга дегендей эле.
Аңгыча зал адамга толуп, Жапон барабандарына кудум жан киргендей, кадимкидей ырлай башташты. Дайкодогу оюнда вокал да, барабандардын бир топ түрү менен катар башка да музыкалык аспаптар колдонулат. Бул концертте жапондордун белгилүү кото музыкалык аспабы да ойнотулду. Алишерова Айганыш котону үйрөнө баштаганына жарым жыл болуптур. Ага бул аспапты жапониялык Итто Хирову деген айым үйрөткөн.
Айганыштан кийин Котодагы оюнду Итто Хирова айым өзү улатты. Ал Котодагы оюну боюнча бизден эмес, Жапониянын өзүндө да чоң ийгиликтерге жетишкен. Императордун сарайында да ойногон экен. Бул маалыматты Итто Хирова айым өзүнүн чевер оюну менен далилдеп турган сыйда. Дайку тоонун концертиндеги акыркы композиция өзүнүн узундугу менен да 10-15 мүнөт ойнолду окшойт, анан татаалдыгы менен да таң калтыргандай болду. Ал Чичибуи Тайбаяши деп аталат экен.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс, эми кайрадан чет элдик темада баяндап өтсөк. Элен, сен кичине кезинде курчак ойночу элең?
Ой, албетте, Сабыр. Барбилердин баарын кучактап алып отурчум. Кинтип, ичинтип эле.
А мына ушул Барби, сенин кичинекейиңде жакшы көргөн Барби курчагы бүгүнкү күнү 9 мартта 50 толуп жатат экен.
Ай. Бул тууралуу мен билген эмесмин, бирок негизи Барби каякта жаралган, аны билем. Барби курчагы АКШнын Висконсин штатында пайда болгонкан.
Мына ошол кичинекей кыздардын сүйгөнчүлүгүнө айланган Барби көптөгөн талаш тартыш жаратып келе жатат. Мисалы, айрым аялдар аны антифеминист деп аташууда. Башкалары болсо, куурчакты туура издеп арыктаган кыздардын көбүнчөсүн айтышууда. Айнура Жекшек кызы кээ учугун улайт.
Барбинин мааракеси кеңири белгиленип жатат. Бул күнгө карата атайын ачык кызыл түстөгү 50 деген жазуусу бар футболкалар чыгарылды. Малибуда курчактын чоң үйү тургузулду. Калифорнияда парад курчактардын шоулары уюштурулууда. Майрамдык иш-чараларга Голливуддун жылдыздары, топ-моделдер, белгилүү адамдар чакырылган. Бир нече жума мурун болсо мааракеге карата мода көргөзмөлөрү уюштурулган. Супермодель Хайди Клум жылдыздардын көпчүлүгү Барби менен ойногон болушу керек дейт.
All the big names are here today and you know they made a special.
Бардык таанымал адамдар бүгүн бул жерде чогулушту. Алар атайлап мода көргөзмөсүнө кийинип келишти. Алардын көбү Барби менен ойношкон. Барбини жакшы көрүшөт деп ойлойм. Маттел фирмасы алгачкы Барби куурчагын 1959 жылдын 9 мартында чыгарган. Анда ал кара ак түстөгү купальник кийип, көз айнек тагынчу. Кийин анын жолдошу Кен да ойлоп табылган. Куурчактардын автору Рут Хандлер аларга өз балдарынын аттарын берген. Ошондон бери куурчак жүздөгөн кийим кече, ошончолук эле кесип алмаштырууга үлгүрдү. Азыр Барбинин түрлөрүн, түрдүү улуттарын министрден баштап вице-президенттикке талапкерге чейин жолуктурса болот. Айтмакчы, аскер Барбинин униформасы Пентагон тарабынан расмий жактырылган. Эң биринчи Барби $3,000 сатылса, 2006 жылы анын баасы $17,000 жеткен. Дал ушундай баага алгачкы куурчактардын бири Лондондогу Кристи аукционунда сатылган. Азыр Барби дүйнөдөгү эң популярдуу оюнчук. Ар бир секундада дүйнөдө 2 Барби куурчак сатылат. Статистикага ылайык, 3-11 жаштагы америкалык бир кызга 8 Барби туура келет. Жалпы жөнүнөн 50 жыл ичинде куурчактын 1 миллиарддан ашык даанасы сатылган. Мааракенин алдында чыккан Барбини Германиянын канцлери Ангела Меркельге окшоштуруп жасашкан. Маттел фирмасынын башкы менеджери жана вице-президенти Ричард Диксондун айтымында, куурчак жылдардан бери дүйнөдө биринчи орунду ээлеп келатат.
Barbie is the number one fashion doll in the world. She has been the reigning doll.
Барби дүйнөдөгү номер биринчи куурчак, ал жылдардан бери куурчактардын канышасы болуп келатат. Соңку 10 жылда Барби улам бир өлкөдө жайылууда, деди Диксон. Бирок куурчактын сынчылары да жок эмес. Айрым аялдар аны антифеминист деп аташууда. Башкалары болсо куурчакты туурайбыз деп арыктаган кыздардын көбөйүшүнө тынчсызданышууда. Маселен, Сара Берч аттуу аял Барбиге окшош болому деп пластикалык хирургияга $500,000 короткон. Иранда бул оюнчукту өлкөгө алып келүүгө тыюу салынганын эскерте кетели. Андай буйрукту Ирандын баш прокурору былтыр апрелде өзү чыгарган. Барби жергиликтүү маданиятка терс таасир тийгизет имиш. Балдар менен жаштардын интеллектуалдык өнүгүшүн тейлеген улуттук агенттик болсо, Барби менен Кендин өз вариантын Сара жана Дара деген куурчактарды иштеп чыккан. бири жоолук салынып жүрсө, экинчиси колунда Куран кармап жүрөт. Бирок асманга жеткен баага жана тыюуга карабай, Нью-Йорк Таймстын жазганына караганда, Барби Иранда да эң популярдуу курчак. Азаттык плюс үчүн Айнура Жекше кызы Прага.
Эми спорт чаатында баян салсак, эл аралык жана жергиликтүү спорт кабарлары менен кабарчыбыз Акан Иманов юниор түрмөгүндө тааныштырат.
Алгач эл аралык спорт жаңылыктарынан Италия ажыдары деген эрчими атка ээ болгон мелей чебери Джо Кальзаге чоң бокс менен коштошту. Ал өзүнүн профессионалдык карьерасында 46 жолу беттеш өткөрүп, бир да жолу атаандашына жеңилген эмес. Кальзаге чемпиондук титулун 21 ирет коргоп, абсолюттук рекорд коюуга жетишкен. Анын акыркы беттешүүсү бокс легендасы аталган Рой Джонс менен өткөн жылдын 8 ноябрында болгон. Мелдеште Джо ыкчамдык менен салгылашып, калган 11 раунд бою бокстун легендасы Джонсту демалууга жол бербей, өз карьерасындагы акыркы жеңишти багындырган. Ушул жылдын февраль айында Джо Кальзаге өзүнүн спорттук карьерасын аяктаарын жана бокстан жеңилбей кетип жатканын сыймыктануу менен билдирди. Эми жергиликтүү жаңылыктардан дзюдо күрөшү боюнча Кыргызстандын чемпиондугу үчүн 200 чакты балбан кыздар күч сынашты. 94-95 жылы туулган кыздар арасында мөөрөй талашууга жеңил салмактарда Рустам кызы Гүлзада менен Рыспек кызы Айсулуу өлкө чемпиондору аталды. Ал эми 44 кг салмакта Канатбек кызы Айгерим, 48 салмакта Оштун спортчусу Пермет Жумабаева жеңүүчү деп таанылды. 52 кг салмакта Бишкектин Мирлан кызы Асель баш байкенин ээси болду. Караколдук Айдай Бактыбекова ал 57 кг салмакта баардык атаандаштарын жеңип, өлкө чемпиону наамын ээси аталды. Жергиликтүү футбол жаңылыктарынан Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Дордо Динамо Казакстандын Тобол клубу менен жолдоштук беттешүү өткөрдү. Оюн курч мүнөздөтүп, эсеп 4-1 упай менен аяктады. Натыйжада Нарындын клубу Казакстандын алдыңкы командаларынын катарына кирген Костанайдын командасын жеңип алды. Бул беттеште Дордо клубуна 2 жылдык келишимдик негизде келген нигериялык коргоочу Майкл Оэсанья да оюн көргөздү. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Өзбекстандын курамасы менен күч сынашат. Бул мелдеште ийгилике жеткендер Азия Кубогу 2010 турнирине жолдома алышат. Оюн 25 апрелден 3 майга чейин Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында болот. Бул мелдеште Иордания, Мальдивия жана Палестинанын курамаларындагы мөөрөй талашат. Жеңүүчү аталган 3 команда Тайван, Мьянма, Таиланд, Иран, Вьетнам жана Гонконгдун курама командалары менен финалдык бөлүккө чыгуу үчүн мөөрөй талашат. Бул мелдешке даярдык көрүп жаткан спортчулардын бири Наргиз Алымкулова, ал учурда 20 жашта, 7 убакыттан бери футбол ойноп келет. Ал биз менен алдыдагы мелдештер жана Кыргызстандагы кыз келиндер футболунун абалы тууралуу баарлашты.
Апрелдин биринен баштап уже сбору ушундай даярдыктар башталды. Азыр мындай эле тренировка да биздечи. Жумасына бир эле жолу отук, калган күндөр тренировка болот.
Мелдештерди өткөрүп, сырттарга чыгып, бөлөк клубтар менен оюн болот абы?
Башка чет өлкө клубтар менен болот элек, а могу Кыргызстандын ичинде болот атат да. Өкмөт тараптан биздин клубтан жардам берди элек, а өкмөт тараптан жок. Оюнчуларга жардам бербелек.
Кыргыз футболуна кызыккан кыздар кандай болуп атат? Өнүгүү барбы?
Жылдан жылга сайын кыздардын спортко көз караштары аябай күчөп жатышат. Салыштырмалуу азыр көрүп кыздар барып атышат да. Курама командасы составы жакшы, Кудайга шүгүр. Ийгиликтерге жетишебиз го деп ойлойм.
Наргиз, маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык плюс.
Угарман, сизди Азаттык плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык плюсту сиздер күн сайын кечки саат 9:00 жана 9:30
ал эми кайталоо берүүлөрдү саат кечки 7:00 жана 8:30 тыңдай аласыз.
Азаттык плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Эми бүгүнкү жаңылыктардын кыскача топтому менен таанышып алыңыз.
Алгач ала тоо жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Европалык коопсуздук жана кызматташтык уюму Сыргак Абдылдаевке болгон кол салууну кылдат иликтөөгө чакырууда. Алекбек Жекшенкуловду камакка алуу менен бийлик өзүнүн алсыздыгын дагы бир жолу ырастады. Мындай пикирин БЭКтин мүчөсү саясатчы Мукар Чолпонбаев Азаттыкка билдирди. Анын сөзү боюнча түрк ишкерин өлтүрүүгө тиешеси бар деген шек менен Жекшенкуловдун тапанчасын алып экспертизадан өткөрмүш болуп, бийлик муну атайын жасап коюшу ыктымал. Эми башкы чет элек жаңылыктардан таанышып алыңыз. Түндүк Корея куралдуу күчтөрүн жогорку согуштук даярдыкка келтирди. Мындай аракет АКШ менен Түштүк Кореянын жылдык аскерий машыгуусунун алдында жасалды.
Бул бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары болду. Кеңири маалымат алам десеңиз 3W азаттык чекит кежи интернет баракчасына кириңиз.
Азаттык радиосунун бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайт. Мен Элен жана Сабыр, баарыңыздарга ден соолук, жылуу маанай каалайбыз.
Оба аркылуу эмки жолугушканга чейин сак саламатта калыңыз.
Маркасына дип жүрөгүм. Сен эласансыз да жүрөгүм.